Επιστρέψαμε, ακούσαμε Γιώργο Νταλάρα έτσι για ξεκίνημα. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαι απολύτως σίγουρος ή μάλλον θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι αρέσει και ο Νταλάρα στην καλεσμένη μας. Δεν ξέρω, το πέτυχα. Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Χαιρετώ τους Έλληνες στο πόδι μου Ελληνής μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που με προσκαλέσατε εδώ. Και βέβαια μου αρέσει ο Νταλάρας.
Πολύ ωραία. Πρέπει λοιπόν να σου πω, στο είπα και στο τηλέφωνο όταν κάναμε την επικοινωνία για την πρόσκληση αυτή, ότι έτσι κι αλλιώς είχα την πρόθεση να σε καλέσω, γιατί σε έχω συναντήσει 3 χρόνια πιο πίσω.
2 χρόνια πιο
δύο
πίσω.
Ήτανε.
Δύο. Έχω την εντύπωση.
Εντάξει, αυτήν την ηλικία χάνουμε την αίσθηση του χρόνου εμείς. Τα μπερδεύουμε λίγο λοιπόν. 2 χρόνια πιο πίσω λοιπόν, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, πίσω από το Μουσείο Μπενάκη.
Ακριβώς.
Το Πιέδρα, έτσι να το πούμε.
Πιέδρα Opera Bar Restaurant.
Σωστά.
Εκεί σερβιρά. Και τραγουδούσα κιόλας όπερα.
Ναι, είναι αλήθεια ότι, εντάξει, καθόμαστε λοιπόν εκεί πέρα. Καταπληκτική κουζίνα, πολύ ωραίος ο χώρος. Ξέραμε ότι θα πάμε για να ακούσουμε κλασικό τραγούδι, κλασικούς τραγουδιστές, τραγουδιστές λυρικούς, όπως λέμε. Βλέπουμε με ένα νέο κορίτσι να μας σερβίρει, έτσι με χαμόγελο, με πολύ ωραία διάθεση κτλ. Και μετά από κάμια ώρα, αφού ξεκινάνε 3 λυρικοί τραγουδιστές, 2 από τη λυρική σκηνή, ο τρίτος νομίζω διευθυντής της χοροδίας του Δήμου Αθηναίων, αν δεν κάνω λάθος.
Ήτανε 3 από τη λυρική,
ναι.
Στάνταρ, αν ήρθατε okay. Σάββατο. Τώρα, είναι,
ναι,
πήγαινε ανάλογα με τις μέρες.
Ο κύριος με τα γυαλάκια που έκανε και stand-up comedy.
Ο Μαρόπουλος.
Έμαθα ότι ήταν και στο Δήμο Αθηναίων.
Ήταν
χοροδία.
Και στο Δήμο Αθηναίων.
Σωστά,
ναι.
Σωστά. Και μετά εμφανίζεται η Κλεοπάτρα που ισοπεδώνει τα πάντα με τη φωνή της. Δηλαδή, λες τώρα, από ένα τέτοιο νέο κορίτσι, πώς είναι δυνατόν να ακούσεις μια τόσο εκπληκτική φωνή και τι θα κάνει στα 25 της, στα 30 της, όταν στα 18 της τραγουδάει έτσι, τι θα γίνει όταν θα περάσουν μερικά χρόνια, θα προχωρήσουν και οι σπουδές, θα πάρει και περισσότερες εμπειρίες. Αυτό όμως που έμαθα στη συνέχεια και πολύ περισσότερο όταν προετοιμάστηκα για αυτήν εδώ τη συζήτηση, είναι ότι εσύ ήδη είχες πολλές και σημαντικές εμπειρίες.
Η
από
αλήθεια,
πολύ
ναι.
Μικρή ηλικία, έτσι, από το 2011 κιόλας, τραγουδάς μπροστά σε κοινό. Σωστά.
Η αλήθεια είναι ότι είχα ξεκινήσει από μικρή να τραγουδάω σε χοροδίες. 5 χρονών είχα ξεκινήσει στο Εθνικό Οδείο και είχα ξεκινήσει την πορεία με το τραγούδι. Και έχει... Ήταν καλή η ζωή μαζί μου και έχω τραγουδήσει αρκετά για πολλούς ανθρώπους και είμαι πολύ χαρούμενη που μπόρεσα και έδωσα λίγο το δικό μου φως.
Λοιπόν, εντάξει, η πρώτη ερώτηση προβλεπόμενη απόλυτα νομίζω είναι πώς ένα κορίτσι σε αυτή την ηλικία κάνει αυτή την επιλογή, παίρνει αυτή την κατεύθυνση. Υποθέτω πως το οικογενειακό περιβάλλον ήδη έχει προετοιμάσει, έτσι, τα πράγματα.
Και βέβαια και ναι. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου έχουν μεγάλη αγάπη στη μουσική. Και από μικρή συνέχεια ακούγαμε μουσική. Πάντα στο σπίτι, ήταν ένα ραδιόφωνο ανοιχτό, βινίλια, πολλά πράγματα. Ναι. Ακούγαμε τα πάντα. Και μικρή η μητέρα μου με ξεκίνησε πιάνο. Εγώ λοιπόν στο πιάνο δεν είμαι καλή. Καθόλου καλή. Είμαι απέσια.
Όχι γαλλικά και πιάνο, σκέτο πιάνο.
Σκέτο πιάνο και μπαλέτο.
Και μπαλέτο, μάλιστα, ωραία.
Και τον δάσκαλο εγώ του έλεγα, ωραία, τελειώσαμε το μάθημα. Ωραία, σήκω τώρα, κάτσε να μου παίξεις, να τραγουδήσω εγώ.
Ωραία,
και έτσι ξεκίνησε.
Έβαζε τους κανόνες σου λοιπόν, τελείωσε.
Ναι, κανονικά. Μικρό κοριτσάκι. Είπα κι εγώ, έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε ο δάσκαλός μου, ο Βασίλης Βιολάρης, είπε ότι γίνεται μία οντισιόν στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Και έτσι πήγα, ξεκίνησα την πορεία μου με τις χοροδίες, που στην αρχή πήγα στο Εθνικό Οδείο και μετά μπήκα στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στα 10 μου χρόνια. Και έτσι ξεκίνησε και η όπερα. Η πορεία της όπερας και πότε άρχισα και έλεγα ότι μπορεί να γίνει αυτό επαγγελματικά.
Επειδή μίλησες για βινίλια λοιπόν, εντάξει, και εμένα, ας πούμε τα βινίλια που είχε ο πατέρας μου στην κατοχή του, μου έδωσαν τα πρώτα έτσι ερεθίσματα, βέβαια σε μια πολύ διαφορετική εποχή, γιατί εμείς δεν είχαμε άλλα ερεθίσματα, δεν υπήρχαν ούτε FM, ραδιόφωνο στα FM, τα ξέρει αυτά ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, έτσι που είχε αναλάβει εκεί στην κονσόλα. Στα δικά μας τα χρόνια δεν υπήρχαν ραδιόφωνα στα FM, παρά μόνο κάτι πειρατές. Έτσι που συζητάγανε μεταξύ τους, ναι, και κάτι τεχνικά, ας πούμε. Ακούγαμε μεσαία, με κάτι τραντιστοράκια της κακιάς ώρας και κάτι βινίλια σε κάτι παλιά pick-up φορητά τέτοια. Κάτι τέτοια, ναι. Ηλεκτρόφωνα λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, στο αυτί μου. Εγώ λοιπόν έμαθα, ας πούμε, μουσική ακούγοντας δισκάκια Στέλιο Καζατζίδη, Πάνο Γαβαλά και τέτοια. Εσύ στη δική σου την εποχή που είναι πολύ κοντά, έτσι, τα δικά σου τα παιδικά χρόνια, λίγα χρόνια πριν δηλαδή, ποια ήταν τα βινίλια τα πρώτα έτσι που πήρες στα χέρια σου, που έβαλες να ακούσει, που κόλλησες, έφαγες κόλλημα, γιατί δεν φαντάζομαι ότι τα πρώτα σου βινίλια ήταν, ξέρω εγώ, Μαρία Κάλλας.
Όχι, δεν ήταν. Ναι. Ήταν όμως Φρανκ Σινάτρα. Ήτανε Nat King Cole, ήτανε πολύ jazz. Έχω πολύ αγάπη στη jazz, μου δίνει μια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης. Αλλά μετά, η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα μου βινίλια ήταν η Μαρία Κάλλας, γιατί η μητέρα μου είχε μια τρέλα με τη Μαρία Κάλλας. Yeah. Πήγαινε στο εξωτερικό, την άκουγε, έφερνε πίσω βινίλια. Έχουμε μια ολόκληρη συλλογή, έχουμε μια βιβλιοθήκη γεμάτη.
Αντάξει, τότε αλλάζει λοιπόν. Γιατί
έτσι,
όταν...
ναι, πήγε.
Δεν είναι πολύ συνηθισμένο αυτό που περιγράφεις, έτσι. Μια μητέρα να είναι τόσο κοντά στην κλασική, στην όπερα και να μπαίνει ακόμη και σε αυτή τη διαδικασία, να ταξιδεύει και εκτός Ελλάδας για να ακούσει την αγαπημένη της σοπράνο. Εντάξει, δεν είναι τόσο
συνηθισμένο. Η αλήθεια είναι, δεν ναι, είναι ναι. συνηθισμένο. Αλλά η μητέρα μου είναι πολύ ταξιδεμένη, σε musical πήγαινε, λατρεύει το Cats. Είναι γενικά, λόγω της δουλειάς τους που ήταν και οι δύο αεροσυνοδοί, φροντιστής ο μπαμπάς μου και αεροσυνοδός η μητέρα μου, ταξιδεύαν πολύ και είχαν πολλά ακούσματα.
Ενώ μεγάλωναν μακριά από την Αθήνα. Στα παιδικά τους χρόνια, οι δικές τους παραστάσεις, έτσι, αναφορές, δεν είναι εδώ στην Αθήνα.
Είναι.
Είναι. Ως παιδιά δηλαδή εννοώ.
Παιδιά μεγάλωσαν στην Αθήνα.
Στην Αθήνα. Α, εντάξει, ωραία.
Στην Αθήνα έτσι ξεκίνησε.
Ναι. Γιατί είναι πιο εύκολο. Εντάξει, όσο πας πίσω στον χρόνο, μόνο αυτοί που ήταν στο κέντρο, έτσι, στην πρωτεύουσα ή έστω στη Θεσσαλονίκη, είχαν τέτοιες δυνατότητες. Δεν ήταν τόσο εύκολο για αυτούς που ήταν την επαρχία, γιατί ξέρω ότι είσαι καταγωγή σου.
Καταγωγή από τη Λέσβο, μπαμπάς μου. Οι παππούδες από τη Σμύρνη πήγανε στη Λέσβο. Εμείς μένουμε, έχουμε ένα σπίτι στο Μανταμάδο κοντά. Πηγαίνουμε διακοπές, τη λατρεύουμε την Μυτιλίνη. Έτσι πάει.
Τώρα, πώς η δική σου η φωνή σε κατατάσσει σε ποια κατηγορία, ας πούμε, σε μέτζο σοπράνο, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή καλό είναι οι λυρικοί τραγουδιστές να μην κατατάσσονται σε μικρή ηλικία.
Okay.
Αλλά είμαι μέτζο σοπράνο.
Γιατί έτσι. Αλλάζει την πορεία.
Αλλάζει, πάντα ανοίγει η φωνή.
Πόσο
πάντα
μπορεί να αλλάξει η φωνή σου, δηλαδή για πόσα χρόνια ακόμα και να αλλάξεις και κατηγορία όπως το
κατηγορία. Την κατηγορία μου μάλλον την έχω διαλέξει, που είναι η μεσόφωνος.
Οπότε τοποθετείς και τη φωνή σου εκεί δηλαδή.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αλλά σίγουρα ρόλους για ψηλότερη φωνή υπάρχει περίπτωση να τραγουδήσω.
Ναι.
Δηλαδή εξαρτάται για το εύρος της φωνής, πόσο το δουλεύεις και προς τα κάτω και προς τα πάνω, για να μπορέσεις να βγάλεις τους ρόλους που επιθυμείς, αρέσουν, θέλεις να τους τραγουδάς.
Όταν κάνεις αυτή την επιλογή, είναι δεδομένο ότι θα σπουδάσεις και υποκριτική, έτσι.
Και βέβαια. Υποκριτική ναι, στην
δηλαδή από
όπερα
την αρχή το
είναι...
το έχεις στο μυαλό σου, τελείωσε. Πάει πακέτο, ας πούμε.
Και βέβαια.
Ναι, το ήξερες.
Και
αυτό.
Βέβαια. Πρώτα απ' όλα η Κάλλας το βάλε αυτό στο χάρτη.
Ναι.
Δεν γίνεται να βλέπεις την Κάλλας και να ακούς μόνο τη φωνή.
Ναι.
Βγάζει τόσο συνέστημα μέσα από το πρόσωπο, μέσα από τις κινήσεις. Χρειάζεται υποκριτική
και
στην και όπερα.
Και η ίδια η φωνή δεν βγάζει το συνέστημα. Δηλαδή είναι άλλο να τραγουδάς σε ένα μικρόφωνο μπροστά, που εντάξει, και εκεί πρέπει να δώσεις λίγο συνέστημα. Ξέρω, μα τραγουδίσεις,
το συνέστημα
τζάζ,
ακούγεται.
Πούμε, ακούγεται το συνέστημα. Πολύ περισσότερο όταν αυτό το μεταφέρεις και στη σκηνή σε ένα έργο έτσι, λυρικό, έτσι, που είναι με υπόθεση, με χαρακτήρες, με έντονες καταστάσεις.
Αλλάζει φωνή όταν υπάρχει υποκριτική μέσα. Δηλαδή μπορείς να είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο στο ραδιόφωνο, όταν υπάρχει συνέστημα, όμως το ακούει ο ακροατής, όταν το νιώθεις. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό το να είσαι ηθοποιός μαζί με το τραγουδιστής.
Ξεκινάς λοιπόν με τις χοροδίες. Πότε ξεχωρίζεις? Υπάρχει ένα καθοριστικό γεγονός, ένας άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε ότι η Κλεοπάτρα είναι για μεγάλα πράγματα και μετά τις χοροδίες πάμε για αλλού?
Η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκα στην Εθνική Λυρική Σκηνή στη χοροδία την παιδική, τότε κατάλαβα ότι κάτι μ' αρέσει στην όπερα, έχω και λίγο δυνατή φωνή, λίγο καλά τοποθετημένη από μόνη της. Και η δασκάλα μου, η Μάτα Κατσούλη, είχε πιάσει τη μητέρα μου και της είχε πει ότι αυτό το κορίτσι πρέπει να κάνει μονοδία και να συνεχίσει σε αυτόν τον χώρο. Ναι. Και μετά από λίγα χρόνια βρήκα τη δασκάλα μου, την Μαρία Κατριβέση, που χρωστάω τα πάντα σε αυτήν. Και όλη μου την πορεία ως καλλιτέχνης, όλα αυτά τα πράγματα που είδατε στο βιογραφικό μου. Και την Κάλλας. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ βοήθεια από τη Μαρία. Δούλεψαμε πάρα πολύ τα τραγούδια που υπόθηκαν στη Μαρία Κάλλας. Γενικά ήμασταν χεράκι-χεράκι και το βγάλαμε μαζί αυτό. Και είμαι πολύ τυχερή που έχω έναν άνθρωπο που να με στηρίζει τόσο πολύ.
Πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι όταν σε είδα στο Πιέδρα, κατάλαβα ότι έχεις μπει σε μια διαδικασία να επικοινωνείς με το κοινό, να μην τραγουδάς απλά, αλλά να υπάρχει αυτό το παιχνίδι που έχει μέσα και στο στοιχείο της υποκριτικής, έτσι, της επικοινωνίας με το κοινό.
Πάντα.
Ήσουνα σε αυτό το δρόμο, δηλαδή το έβλεπα, φαινότανε, έτσι.
Πάντα όταν τραγουδάς δεν μπορείς να είσαι αποστασιοποιημένος, τουλάχιστον εγώ.
Ναι.
Δηλαδή πάντα θέλω να συνομιλώ με το κοινό, αλλά χωρίς να μιλάω πραγματικά, να τραγουδάω, αλλά να τους βλέπω, να τους ακούω, να παίζω, γιατί όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι, είναι επαγγελματικό παιχνίδι. Θέλεις να δώσεις τον άλλο να καταλάβει τι λες, να περάσει καλά, να θαυμάσει το έργο που έχει γράψει ο κάθε συνθέτης, ίσως τη φωνή σου, τον μπρίο σου. Ναι. Χρειάζεται όλο αυτό.
Πάντως είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο να το κάνεις αυτό και να είσαι στις ηλικίες αυτές που πας ακόμα σχολείο. Και δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι στις παρέες, ας πούμε, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, τους λέγανε ρε Κλεοπάτρα, πες μας ένα τραγούδι. Και λες, εσύ τι τραγούδι να σου πω, ρε παιδιά? Τραγούδια της παρέας ή να τραγουδήσω κάτι έτσι, ξέρω εγώ, Έλα Φιτζέραλντ, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι στο σχολείο δεν είχα πολλούς φίλους, ήμουν λίγο πιο συγκεντρωμένη σε αυτά που πρέπει να κάνω. Και τώρα βιώνω αυτό, ότι Κλεοπάτρα, πες μας ένα τραγούδι. Και τις περισσότερες φορές ήταν όπερα. Και μπορεί να τραγουδάμε ελληνικά τραγούδια, εγώ να έχω κάτσει με τους ανθρώπους που είμαστε μαζί, με μια κιθάρα, με ένα μπουζούκι, να τραγουδάμε κάτι άλλο. Και εκεί πέρα, γιατί κάποιες φορές στη διασκέδαση θέλω να τραγουδάω άλλα τραγούδια. Και μ' αρέσει να τραγουδάω. Γενικά έχω τραγουδήσει πολύ διαφορετικά τραγούδια.
Εκεί αλλάζεις τη φωνή σου? Είναι εύκολο όταν έχεις μπει σε αυτό το μονοπάτι να κάτσεις σε μια παρέα και να τραγουδήσεις, ξέρω εγώ, Τσιτσάνι, ας πούμε? Και να αλλάζεις τη φωνή σου, τι γίνεται?
Αυτό που γίνεται είναι ότι η τοποθέτησή μου, όταν μαθαίνεις μια τοποθέτηση, είναι δύσκολο να τραγουδάς δύο είδη μαζί.
Ναι, ναι.
Αλλά πάντα βάζεις τη δική σου νότα, δηλαδή τη δική σου τοποθέτηση, και ίσως αλλάξει λίγο το τραγούδι, αλλά συνεχίζει να είναι αυτό το τραγούδι το ωραίο, έτσι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, λίγο αλλάζει η φωνή μου.
Ναι.
Λίγο κάνει adjust. με το τι πρέπει να βγάλει το τραγούδι.
Προσαρμόζεσαι λοιπόν.
Ακριβώς.
Πάντως είναι πολύ παράξενο, είναι αλήθεια, να κάνει μια επιλογή τέτοια με ένα τόσο μεγάλο ταλέντο ένα κορίτσι σαν και σένα και την ίδια στιγμή να βλέπει στην αγορά, βάλτο σε εισαγωγικά αυτό έξω, να γνωρίζουν, να είναι αναγνωρίσιμες τραγουδίστριες που όπως είναι γνωστό τραγουδάνε άλλα είδη, ας πούμε. Εντάξει, εγώ σου ξεδιάρες που λέμε. Έτσι. Μπήκες ποτέ σε αυτόν τον πειρασμό? Λες, παιδί μου, εγώ με τέτοια φωνάρα θα σκότωνα στην πίστα, ας πούμε. Έχει σκεφτεί ποτέ να κάνεις και άλλα πράγματα ή να αξιοποιήσεις το ταλέντο αυτό για να γίνεις πιο αναγνωρίσιμη? Γιατί το δικό σου το κομμάτι δεν είναι από αυτά που, ο δικός το είδος δεν είναι από αυτά που έχουν τέτοια αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Ναι.
Πρέπει δηλαδή για να φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα να γίνεις παγκοσμίου φήμης, ας πούμε, σοπράνο.
Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχω σκεφτεί μήπως αλλάξω και πάω ίσως σε musical.
Ναι.
Ήμουνα στο ψάξιμο να δω τι θέλω να κάνω με τη φωνή μου, αλλά ποτέ.
Ποιο είναι το όριο λοιπόν? Μέχρι εκεί. Πιο κάτω όχι. Αν το βάζεις έτσι με τέτοια διαβάθμιση. Είναι, ας πούμε, το έντεχνο για παράδειγμα?
Όχι, το έντεχνο μου αρέσει πολύ. Ναι. Ελαφρολαϊκά. Λαϊκά μπορεί να τραγουδήσω.
Ναι.
Τα λίγο πιο έτσι μενταλκά πολύ.
Και ρεμπέτικα.
Και ρεμπέτικα, πολύ ρεμπέτικο. Μέρι Λίντα στο γυμνάσιο τραγούδαγα συνέχεια μαζί. Υπήρχαν πολύ ωραία πασατέμπος, όλα αυτά τα τραγούδια. Τώρα δεν ξέρω τι θα φέρει η μοίρα, αλλά είμαι ανοιχτή σε όλα. Δεν είναι ότι θέλω να κάνω μόνο όπερα, θέλω να κάνω τέχνη. Και δεν με πειράζει το να είμαι αναγνωρίσιμη, να μην είμαι αναγνωρίσιμη. Δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία το έργο που κάνεις και το τι προσφέρεις. Τώρα, αν έρθει και η αναγνωρισιμότητα μέσα από αυτό, καλώς να έρθει, καλοδεχούμενο όλο.
Είναι όμως η φωνή σου, θα μπορούσε να είναι και ένα διαβατήριο για να φύγεις εκτός. Έτσι.
Θα μπορούσε.
Να την αφήσεις στην Ελλάδα. Τόσοι και τόσοι έχουν φύγει. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε φιλοξενήσει και ανθρώπους εδώ πέρα που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, έτσι, που είναι στην ομογένεια. Εσύ λοιπόν έχεις ένα όπλο, πολύ σημαντικό, ένα διαβατήριο, όπως το λέω, για να φύγεις. Θα ήταν, ας πούμε, στις προτεραιότητες. Εάν καταλάβεις, αν αισθανθείς ότι μπορεί να κάνεις μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
Την Ελλάδα την αγαπώ πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι η βάση μου θέλω να είναι εδώ. Τώρα, αν έρθουν ευκαιρίες από το εξωτερικό που έχουν έρθει, δηλαδή θα γίνουν κάποιες παραστάσεις στο εξωτερικό αυτό το χρόνο ίσως, ακόμη είμαστε στις συζητήσεις. Τέλος πάντων, θέλω η βάση μου να είναι η Ελλάδα και αν έρχονται ευκαιρίες να ταξιδεύω, να πηγαίνω, αλλά να γυρίζω στο σπίτι μου, να γυρίζω στη χώρα μου. Βέβαια, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει. Τι θα σου φέρουν τα πράγματα μπροστά σου. Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα, ό,τι αλλάξει, προσπαθούμε να πάμε μαζί με το κύμα.
Λοιπόν, σου έχουμε ζητήσει να διαλέξεις τρία τραγούδια, να ακούσουμε 3-4 τραγούδια. Έτσι. Θα ακούσουμε το πρώτο. Βλέπω ότι τα τραγούδια που έχεις διαλέξει μου ταιριάζουν και εμένα πάρα πολύ.
Αλήθεια,
άλλωστε, πολλές φορές από την εκπομπή παίζουμε τέτοια κομμάτια. Να σας ακούσουμε λοιπόν την πρώτη σου επιλογή. Και να επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για λίγο και λίγο για την εμπειρία σου με την τηλεόραση, όλη την διαδικασία με την Γκάλας, την συνεργασία σου με μεγάλες καταξιωμένες και καταξιωμένους ηθοποιούς.
Ακριβώς.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την πρώτη σου επιλογή. That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Ακούσαμε και έναν δικό μου πολύ αγαπημένο τραγουδιστή, τον Nat King Cole, εδώ σε μία έτσι συνέβρεση μουσικά με την μία συνάντηση μουσική με την κόρη του, έτσι όπως έγινε μέσω της τεχνολογίας, έτσι, δεν υπήρχε τότε το AI που λέμε, παρόλα αυτά κατάφεραν και πάντρεψαν τη φωνή του Nat King Cole όσο ήταν εν ζωή τραγουδώντας αυτό το πολύ το υπέροχο τραγούδι με την Natalie Cole στη σκηνή. Τραγούδισε λοιπόν με τη δύναμη της τεχνολογίας μαζί με τον πατέρα της και αυτό το τραγούδι είναι από τα πιο όμορφα που μας έχει αφήσει ο υπέροχος αυτός μουσικός, έτσι, που η πορεία του ξεκινάει από την εποχή του Μεσοπολέμου κιόλας, έτσι, πολύ πίσω. Με τον King Cole Trio και τα λοιπά.
Τόσο συγκινητικό τραγούδι όμως.
Ναι, ναι, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Επιλογή της Κλεοπάτρας παρόλα αυτά.
Αυτά πολύ, έτσι, αγαπημένα.
Πολύ ωραία. Επιλογή της Κλεοπάτρας στα βινίλια του μπαμπά της και της μαμά της εκεί πέρα. Και είπαμε, η μαμά της βέβαια αγαπούσε πάρα πολύ την Γκάλας και... τώρα είδε και την κόρη της να ενσαρκώνει την Γκάλας στην τηλεόραση. Απίστευτο.
Αφήστε το.
Έτσι.
Μία μέρα με πήρε ο μπαμπάς μου. Είχαμε δει ήδη τα επεισόδια στο Netflix. Και μου λέει, να τώρα η μαμά σου βλέπει πάλι την Γκάλας, κλαίει.
Κλαίει.
Πες της κάτι.
Τι θα έκανε, δεν θα κλαίγε.
Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και χαίρομαι που μου την έδωσε η κυρία Μαλέα, της χρωστάω ό,τι έχει γίνει.
Ποιος σε ήξερε
σήμερα
όμως και σε πρότεινε?
Αυτό που έγινε στην αρχή ήταν ότι ο μουσικός της Feel Good, ναι, βασικά η κυρία Μαλέα είχε ζητήσει ότι θέλω να δω και κάποιο κορίτσι που να τραγουδάει.
Ναι, ναι.
Οπότε ο μουσικός της Feel Good μίλησε με τη δασκάλα μου, τη Μαρία Κατριβέση, και η Μαρία έστειλε εμένα. Ναι. Πήγα λοιπόν στην οντισιόν, γνώρισα τον κύριο Αποστολόπουλο, την κυρία Μαλέα και κάναμε την πρώτη οντισιόν. Στην αρχή ήταν πολύ μακριά από μένα, δηλαδή έλεγα ότι εντάξει, είναι ένα μακρύ όνειρο που επειδή δεν έχω τελειώσει σπουδές του ηθοποιού, δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί. Και μετά έρχεται δεύτερο τηλεφώνημα. Εκεί αρχίζει και γίνεται λίγο πιο αληθινό. Λες, τώρα με ξαναπαίρνουν, τώρα θέλω να ξαναπάω από εκεί να κάνω ντυσιόν. Ας πάω.
Ναι.
Λίγο πιο μαγκωμένη αυτή τη φορά, γιατί δεν πήγα με το άντε πάμε και τι γίνει, δεν θα γίνει τίποτα, ναι, οπότε απολαύσέ το. Και μετά έρχεται το τρίτο τηλεφώνημα που λέει ότι Κλεοπάτρα, θα συνεχίσουμε μαζί σου, θα συνεργαστούμε. Με πήρε η κυρία Μαλέ, ήμουν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα μου. Και
ίσως εκεί στο αυτοκίνητο με τη μητέρα σου οδηγούσε η μητέρα σου.
Οδηγούσε.
Δεν έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου.
Προσέχει την οδήγηση.
Εντάξει, γιατί φαντάζομαι θα ξέσπασε σε κλάματα πάνω στο τιμόνι, ας πούμε. Εντάξει.
Η μητέρα μου, όχι, αλλά εγώ άρχισα να ουρλιάζω μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι δυνατά. Ευτυχώς είχαμε κλειστά τα παράθυρα, μην μας παίρναμε τις πέτρες, τα διπλανά αυτοκίνητα. Αλλά ήταν κάτι που στην αρχή νομίζω ότι οι γονείς μου το πίστευαν, ότι όντως θα γίνει. Βέβαια, η μαμά μου έχει μια διέστηση και έλεγε θα σε πάρουν. Θα σε πάρουνε.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ δεν το πίστευα, αλλά τελικά έγινε.
Τι κατάλαβες, είναι εντάξει, η φωνή, τη φωνή την είχες. Δεν το συζητάω, την έχεις τη φωνή, τελείωσε. Ίσως είδαν ότι ταιριάζεις κιόλας στο ρόλο και φυσιογνωμικά. Εγώ νομίζω πως ναι.
Η αλήθεια είναι ότι έκανα κάτι που μάλλον δεν έκαναν όλοι οι άλλοι και προσπάθησα, έστειλα κάποιες φωτογραφίες που έμοιαζα με τη Μαρία Κάλλας. Δηλαδή βρήκα μια φωτογραφία, έκανα λίγο τα μαλλιά μου και τις έστειλα έτσι, απλά για να υπάρχουν και για την πλάκα. Και μάλλον
και το είδανε μετά,
μάλλον είδαν ότι μοιάζω αρκετά.
Άλλωστε η νεαρή Κάλλας, εντάξει, δεν ήταν ακόμη η ντίβα που γνωρίσαμε έτσι μέσα από τις μεγάλες ερμηνείες, ήταν αυτό που παίζεις εσύ.
Ήταν ένα κοριτσάκι.
Ακόμα κάτι άγουρη, ανθρώπινο. Ας πούμε. Ναι, ναι, στα πρώτα της βήματα.
Εντάξει. Ακριβώς.
Οπότε
ακριβώς.
Τέριαξε.
Τέριαξε αρκετά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Με βοήθησε πολύ η κυρία Μαλέα και επίσης είχα τεράστια βοήθεια από την κυρία Ράντου που σε κάθε σκηνή μου έλεγε τη γνώμη της, μου έλεγε πώς να βγάλω αυτό που θέλει. Μου εξηγούσε τι θέλει, ναι, τι είναι ο ρόλος, μου εξηγούσε κάθε σκηνή. Και είχα φανταστική καθοδήγηση και από εκείνη και από την κυρία Λοιζίδου και από τον κύριο Παπαζήση και από όλους μέσα στο σετ. Είμαι πολύ ευγνώμων, δηλαδή στην αρχή πήγα και δεν ήξερα τι θα συναντήσω.
Τι θυμάσαι περισσότερο από, λοιπόν, από τα γυρίσματα εκεί πέρα, με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους έβλεπες στην τηλεόραση, ξαφνικά τους συναντάς και όχι απλά τους συναντάς, αλλά αισθάνονται και την ανάγκη να σε βοηθήσουν, να σε καθοδηγήσουν.
Δεν έτσι το περίμενα, δεν περίμενα αυτή την καθοδήγηση, η αλήθεια είναι. Μου ήρθε ξαφνική, αλλά πάντα η ζεστή αγκαλιά της κυρίας Ράντου όταν ήρθε πρώτη φορά στο σετ, με αγκάλιασε.
Της έλεγες σε βλέπω συνέχεια το
Δεν είπα για τον Κωνσταντίνου και Ελένης γιατί ξέρω ότι το λένε συνέχεια και είπα ότι όχι, δεν θα το πεις.
Δεν θα το πεις, δεν το είπα. Παρότι το έβλεπες εκεί, έτσι, σίγουρα.
Και βέβαια, εννοείται, και βέβαια. Ποιος δεν έχει δει
τον
Κωνσταντίνου και Ελένης.
Εντάξει, δεν υπάρχει γενιά που να μην το έχει δει αυτό, εντάξει, από τότε που πρώτο προβλήθηκε μέχρι τώρα. Ναι, και σε άλλες βέβαια τηλεοπτικές σειρές, γιατί εντάξει, σαν κωμική ηθοποιός έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά.
Ακριβώς.
Εντάξει. Τώρα λοιπόν την είδες και ως συνεργάτη, έτσι,
πολύ
ως συμπροταγωνίστρια.
Γυναίκα. Πολύ δοτική γυναίκα, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
Σε κομμάτια της δουλειάς που είχαν να κάνουν με την επαφή με το αντρικό φύλο, ας πούμε, mm-hmm, το ερωτικό παιχνίδι,
ναι,
και όλα αυτά. πώς το αντιμετώπισες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό ήταν λίγο πιο δύσκολο.
Η δεν είναι απλά και μόνο είναι ότι...
υποκρίνομαι, παίζω, ναι. Αλλά πρέπει να βγάλεις και κάτι παραπάνω που εντάξει, ένα νέο παιδί δεν είναι ίσως τόσο εύκολο.
Η αλήθεια είναι ότι είχα μιλήσει με την κυρία Μαλέα γι' αυτό, ότι εγώ δεν έχω κάνει σπουδές στο οποίο δεν είμαι σίγουρη πώς θα βγει αυτό, οπότε δεν ξέρω αν είμαι πολύ... θερμή στο να γίνουν παράξενες σκηνές ή πολύ ερωτικές.
Μπορεί να σκεφτώ να πω ότι θα πει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο μπαμπάς μου είναι και συντηρητικούλης. Λέει, τι γίνεται.
Ναι, ναι. Και όχι τίποτα άλλο. Είσαι και κοντά, αρκετά κοντά σε μια ηλικία που εγώ τα βλέπω τώρα από τα παιδιά μου, που είναι τώρα γυμνάσιο και τελευταία τάξη του δημοτικού, ας πούμε, τα αγόρια. Ότι δεν είναι ήταν εύκολο δεν είναι εύκολο να μιλάμε για τέτοια πράγματα, δεν θέλουν, το αποκρούν, έτσι. Και εσύ την έχεις περάσει αυτή την ηλικία πολύ κοντά σχετικά. Δεν μπορείς εύκολα να μιλήσεις για αυτά στους γονείς σου.
Ακριβώς, έτσι,
για τέτοιες
και
καταστάσεις. Και ξαφνικά σε βλέπουν στο σετ εκεί, στο σκηνικό, να πρέπει να λειτουργήσεις κατά αυτόν τον τρόπο.
Ποτέ...
Και να σε βλέπει και όλη η Ελλάδα, έτσι.
Ακριβώς. Αλλά ποτέ δεν με πίεσε για κάτι που δεν θέλω η κυρία Μαλέα και το εκτιμώ πάρα πολύ. Και ό,τι κάναμε υπήρχε ερωτισμός, αλλά ποτέ δεν υπήρξε φιλή.
Α, μάλιστα.
Οπότε και όλοι ήταν εντάξει με αυτό. Και οι ηθοποιοί,
παρότι
το
μπορεί να
ήθελε
να φιλήσει κανένα συμπροταγωνιστή σου.
Ακριβώς.
Δεν αποκλείεται.
Όχι, τι είπατε.
Όχι, παρότι μπορεί να ήθελε να φιλήσει και κανένα συμπροταγωνιστή σου.
Όχι.
Λέω τώρα εγώ, εντάξει.
Όχι,
εντάξει.
Ήμουνα καλή.
Μπράβο. Είπαμε να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση το μπαμπά που είναι συντηρητικό.
Ακριβώς. Μπαμπά, μην ακούς εσύ. Όχι, πήγε αρκετά καλά. Ήμασταν όλοι μια οικογένεια εκεί μέσα. Ναι. Δηλαδή και με την Ντέμι μου την αγαπημένη ήρθαμε τόσο κοντά. Ανοίξαμε τις καρδιές μας η μία στην άλλη.
Η Ντέμι από άλλο μουσικό μονοπάτι, έτσι. Από
αυτό
άλλο
το υπερφαινόμενο
ναι,
που έχει
ναι.
βγάλει και το καινούργιο της τραγούδι.
Μπράβο. Μπορεί να κάνετε και κανένα ντουέτο.
Ποιος
γιατί
ξέρει.
Όχι.
Γιατί
κοίταξε,
όχι.
Επειδή αυτά τα παντρέματα είναι πάρα πολύ της μόδας και πολύ πιασάρικα και περνάνε πολύ, ένα τραγούδι που θα είναι στο pop κομμάτι, ας πούμε, η Ντέμι και εσύ θα το γυρίζεις
στην
όπερα, θα είναι πολύ ωραία η ιστορία. Εγώ πετάω μια ιδέα τώρα.
Έτσι.
Πάρτε τηλέφωνο και πες της γιατί όχι, γιατί να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Και μέσα σε όλο αυτό πετάγεται και ένας τράπερ και θα ισοπεδώνει όλα. Δεν ξέρω, ακούς τραπ.
Έχω ακούσει, έχω περάσει ίσως τραπ, έχω περάσει καλά, όχι, αλλά την έχω ακούσει και δεν με έχει ενοχλήσει, αλλά εξαρτάται που την ακούς, ναι,
είναι
τι
της μόδας,
φάσεις.
Έτσι, δηλαδή τραγουδίστριες γνωστές, διάσημες, να συνεργάζονται με τέτοιους καλλιτέχνες, γιατί αυτό αρέσει, υποτίθεται, στο
κοινό.
Δεν το έχω καταλάβει εγώ βέβαια ακριβώς γιατί πρέπει να θεωρούμε ότι αρέσει αυτό στο κοινό. Αλλά εντάξει, ίσως στις νεότερες ηλικίες, ναι.
Το
έχει επιβάλει και η αγορά,
ακριβώς,
η μουσική. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω αν θα συνεργαζόμουν με κάποιον τράπερ. Δεν ξέρω αν θα το επιδίωκα. Δεν μου αρέσει το είδος της μουσικής. Αλλά πάντα ακούω τα πάντα. Γιατί
το
θέλω
άλλο
να
όμως,
έχω...
το hip hop με στίχο έτσι, κοινωνικό,
βέβαια.
Πιο ευαίσθητο, έτσι, πιο ιδιαίτερο, καταγγελτικό. Αυτά, αυτό είναι σε άλλο
πολύ
επίπεδο.
Τα τραγούδια με στίχο, ό,τι γλώσσα και να είναι, που θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα, ένα συνέστημα. Εκτιμώ πολύ αυτούς τους καλλιτέχνες που ακόμη έχουν καλό στίχο, κοντά στις μέρες μας, στην επικαιρότητα μέσα. Τους εκτιμώ πολύ. Και τους ευχαριστώ που κάνουν αυτή τη δουλειά και μας κάνουν...
Πες μου λοιπόν από Έλληνες καλλιτέχνες, ποιους σου αρέσει να ακούς, ας πούμε. Κάθεσαι, πρέπει λίγο να χαλαρώσεις κάποια στιγμή. Ποιους Έλληνες τραγουδιστές, τραγουδίστριες θέλεις να ακούς.
Ποιους θέλω να ακούω.
Εντάξει, είπα, τον
Παπακοσταντίνου, τον
τα
βγάζω
τα είδαμε,
από...
Ναι, ναι.
δηλαδή, Ο Παπακοσταντίνου είναι κάποιος που άκουγα από μικρή, μέσα στο μουσικό σχολείο αλλήμου συνέχεια Παπακοσταντίνου.
Οπότε είπε στην Ελένη Τυράντου, εγώ σας ξέρω λόγω του Παπακοσταντίνου.
Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ο Παπακοσταντίνου, η Νατάσα Μποφίλιου, έχει μια πολύ όμορφη φωνή. Πολύ όμορφη φωνή, με πολύ συνέστημα μέσα. Νταλάρας, που τώρα παίζει με τον Παπακοσταντίνου στο Vox.
Ωραία.
Που θέλω πολύ να πάω. Γενικά, είναι δύσκολο για μένα να πω ότι έχω αυτόν τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Έχω από όλες τις γενιές, από το 60 μέχρι το 2024, τραγούδια που ακούω φανατικά. Αλλά δύσκολο θα πω, α, αυτός είναι τόσο αγαπημένος, είναι αγαπημένος μου καλλιτέχνης.
Τραγούδια που ακούς φανατικά, δηλαδή ας πούμε ελληνικό τραγούδι, ας πούμε που λες ότι το ακούω συχνά ή μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, ένα στο μυαλό σου που μπορεί να σου έρθει.
Αχ, του Νικόλα Βογιατζή. Το «Τόσα καλοκαίρια».
Α, μάλιστα.
Μ' αρέσουν και τα ερωτικά τραγούδια, αλλά όχι τα χυδαία ερωτικά. Όντως, όταν μιλάνε για αγάπη, για έρωτα, έχει μία διαφορά πλέον στις μέρες μας.
Ναι.
Και...
οπότε θα σας αρέσουν και οι ρομαντικές ταινίες.
Πολύ.
Έτσι, αυτές που λέμε... πώς τις ονομάζουμε, αν τις έλεγα νωρίτερα cheeky movies εδώ πέρα, τις λένε στην Αμερική, ότι τις βλέπουν και καλά οι γυναίκες, ας προτιμώνε οι γυναίκες, οι αισθηματικές κομεντί.
Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν. Βέβαια δεν βλέπω τόσες ταινίες όσο θα ήθελα να βλέπω,
ναι.
Αλλά...
κοίταξε, πάτε. Είναι αλήθεια ότι αν καταφέρεις να πάρεις τέτοια πορεία στην καριέρα σου και φύγεις στο εξωτερικό, μπορεί να έχεις και ευκαιρίες να παίξεις ακόμα και στον κινηματογράφο. Δεν αποκλείεται.
Κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά όπως είπα, είμαι ανοιχτή στα πάντα και available γενικά.
Ναι. Φαντάζομαι ότι αν αυτό γίνει σύντομα, θα μαζέψουν τις βαλίτσες στους πατέρες σου και η μάνα σου να έρθουν μαζί.
Δεν νομίζω, γιατί έχουμε και γατάκια σπίτι.
καλά, εντάξει, θα τα στείλουν με μεταφορική, ξέρω εγώ, με κάποια, με ειδικό κάργο τέλος πάντων.
Θα είναι εδώ οι γονείς μου και εγώ θα έρχομαι αν γίνει κάτι στο εξωτερικό. Δηλαδή, όπως είπα, την Ελλάδα δεν την αφήνω. Όπου και να πάω θα έρχομαι συνέχεια πίσω, όποτε μπορώ.
Να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που διάλεξες, έτσι, για να έρθουμε στο τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away.
once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, you might even hear a whole gang of cheers just because we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Don't tell your mama.
Να, ένας τραγουδιστής που έκανε καριέρα και στο κινηματογράφο και στο τραγούδι με την φωνή του που έχει αφήσει εποχή και στα musical τραγούδισε, άρα δείχνει το δρόμο στην Κλεοπάτρα. Αλλά επειδή έχει παρέα η Κλεοπάτρα, ήρθε με παρέα εδώ την Κατερίνα την Κολγκάκη που είναι συνεργάτης της στο κομμάτι των social media, και εγώ αρπάζω την ευκαιρία για να μας πει η Κατερίνα δύο λόγια για την Κλεοπάτρα. Κατερίνα, για πες μου λοιπόν, καλώς όρισες και εσύ εδώ.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο. Η αλήθεια είναι ότι με την Κλεοπάτρα είμαι πάρα πολύ τυχερή που συνεργάζομαι και ήρθαμε σε επαφή ξανά μέσω της δασκάλας της Μαρία της Κατριβέση, η οποία είναι έτσι και αυτή μια εξαιρετική και δασκάλα και φωνή. Η Κλεοπάτρα είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι πάρα πολύ όριμο για την ηλικία του. Είναι πάρα πολύ καλή στη συνεργασία μας και έχει και πάρα πολύ όρεξη για ζωή. Είναι πάρα πολύ ρομαντική και είναι και πάρα πολύ δημιουργικό έτσι, πλάσμα, δηλαδή σκέφτεται συνεχώς πώς θα εξελιχθεί, τι θα φέρει το αύριο. Αγαπάει πάρα πολύ την όπερα. Δηλαδή η Μαρία Κάλλας που υποδίθηκε ήταν ένας ρόλος νομίζω που την εκπροσωπεί κιόλας έμεσα. Και χαίρομαι
γιατί
πάρα
θα
πολύ.
Έχει ανάλογη πορεία μέχρι τις απογοητεύσεις τις αισθηματικές.
Θέλω...
Εκεί θα το πετύχεις εσύ, δεν θα βρεθείς στην κατάσταση της Μαρίας Κάλλας.
Γενικά εκτιμώ το έργο της Μαρίας Κάλλας και... Με λυπή που είχε τέτοια ζωή.
Ναι, ναι, δυστυχώς.
Ένα τέτοιο πλάσμα.
Εντάξει. Βρέθηκε σε
αδιέξοδα. Ναι, σίγουρα δεν θα ήθελα να έχω τη ζωή τη.
Σίγουρα. Ναι, καλλιτεχνικά ήταν.
Αλλά καλλιτεχνικά.
Στην κορυφή, στο προσωπικό κομμάτι, γνώρισε πολύ μεγάλες απογοητεύσεις. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τώρα, σκέφτομαι εγώ, συζητώντας όλα αυτά, ότι το. Η μεγαλύτερη παγίδα που μπορεί να συναντήσει κάποιος καλλιτέχνη σαν την Κλεοπάτρα στη συνέχεια μεγαλώνοντας είναι να μην καβαλεί στο καλάμι. Δεν ξέρω τι λέτε.
Η αλήθεια είναι πως είναι ένα θέμα. Αυτό προσπαθώ να είμαι μακριά από αυτό όσο μπορεί κανείς να είναι. Δηλαδή δεν θέλω να πω ούτε ότι δεν έχω καβαλήσει το καλάμι, ούτε το έχω καβαλήσει. Αυτό το λένε άλλοι άνθρωποι που με βλέπουν. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ναι, ξέρετε, εγώ δεν έχω καβαλήσει το καλάμι, είμαι αυτή που είμαι και όλα καλά. Όχι, πρέπει να προσέχεις, πρέπει να υπηρετείς το έργο σου και όχι τον εγωισμό σου.
Η αλήθεια είναι, εγώ θα πω έτσι σαν social manager της Κλεοπάτρας, ότι έχει πάρα πολύ καλές βάσεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται και πώς διαχειρίζεται τους ανθρώπους που συνεργάζεται μαζί τους, εάν έχει βάσεις, εάν έχει τέτοιο σκοπό, και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εντός εισαγωγικών να στο βάλουμε ότι θα καβαλήσει το καλάμι, είναι πάρα πολύ πρόσχαρος άνθρωπος και η αλήθεια είναι και όταν ανεβάζουμε κάποιο βίντεο και το συζητάμε και σκεφτόμαστε ας πούμε έτσι να ανεβάσουμε κάτι ποιοτικό και καλό, είναι εκεί και μου λέει Κατερίνα θέλω να είναι κάτι απλό, θέλω να μιλάω με τον κόσμο, να βλέπω τα μηνύματα, δηλαδή είναι
μη μου κάνει εξαιρετικό πλάσμα. Εγώ κοκκινίζω
τώρα. Εγώ πάντως αυτό που σκέφτομαι και λέω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Πρέπει ένας καλλιτέχνης να βλέπει την... άνοδο προς την κορυφή, σαν ανεβαίνει μια πυραμίδα, η οποία στην κορυφή της η ισορροπία είναι οριακή. Είναι τόσο στενό το κομμάτι της κορυφής που μπορείς να σταθείς δύσκολα και μπορεί πολύ εύκολα να πέσεις κιόλας από εκεί πέρα. Οπότε αυτό πρέπει να το έχει πάντα στο νου του κάποιος για να είναι κυρίως σεμνός και προσγειωμένος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Και νομίζω ότι η Κλεοπάτρα θα το πετύχει αυτό. Έτσι.
Μακάρι, ο στόχος μας... Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι να πάρουμε αναγνωρισιμότητα οι καλλιτέχνες, ναι, αλλά είναι να υπηρετήσουμε καλά το έργο μας, να βγάλουμε αυτό που θέλουμε να βγάλουμε, να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο, μια ελπίδα.
Μάλιστα. Τι θα κάνεις έτσι για να κλείσουμε με αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα? Υπάρχει κάτι στα σχέδιά σου?
Τα άμεσα δεν έχεις... έχω κάτι.
Δεν έχεις συμφωνήσει
αλλά
κάτι.
Αλλά είμαι ανοιχτή. Ωραία. Σε όλα.
Όταν θα έχεις λοιπόν θα μας ενημερώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και εσένα και την Κατερίνα που μας είπε και αυτή δύο λόγια για την Κλεοπάτρα και τη συνεργασία τους.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
πρόσκληση. Εύχομαι πολλές επιτυχίες που θα τις έχεις, Κλεοπάτρα, και στην Κατερίνα πολλές επιτυχίες.
Επαγγελματικές
ο καθένας στον τομέα του. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα σε κάτι καινούργιο που θα κάνεις με πολύ μεγάλη όρεξη, διάθεση και ρομαντισμό πάνω απ' όλα.